Dobrý večer, Iva Jonášová vás vítám při poslechu nedělní čajovny, v níž se dozvíte, zda mají mladí čeští designéři a designérky na růžích ustláno. Řeč bude o tom, co brání a co naopak může pomoci jejich úspěšnému prosazení. Představíme několik programů, které se věnují podpoře mladých designérů a studentů designu a samotných tvůrců a držitelů ocenění za studentský design se budu ptát, co jim v jejich profesním životě otevřelo cestu. Celkově se dneska prožene studiem možná až 6 lidí a první skupinu hostů přivítám už po úvodním latinu, které hraju hostům k postupnému skládání do studia a taky k tomu, aby se trochu dostali do varu. Prvním hostem je vítězka Národní ceny za studentský design 2011 a držitelka řady dalších ocenění, zejména za studentský design. Věnuje se průmyslovému designu a že byste neznali její magisterskou práci, návrh kolekce elegantních bílých erotických pomůcek pro ženy Whoop the Doo, nebo bakalářskou práci, návrh krásné v uvozovkách ženské tramvaje pro Prahu. To se mi ani nechce věřit, takže vítám Anu Marešovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A mým dalším hostem je Jiří Toman, písmař a grafický designér, místopředseda Asociace užité grafiky a grafického designu, která je spoluvyhlašovatelem Národní ceny za studentský design. A Jiří Toman je zároveň porotce této soutěže. Vzhledem k soutěžím pro designéry, o nichž tady dneska bude řeč, je zajímavé zmínit, že Jiří Toman úspěšně absolvoval několik odbornou veřejností respektovaných soutěží a spolu s Michalem Kukačkou mimo jiné vyhráli soutěž na jednotný vizuální styl Univerzity Hradec Králové či tender Ministerstva životního prostředí na značení ekologicky přátelských vozidel. Dobrý večer, Jirko, vítám vás tady.
Dobrý večer.
A s námi tady měla sedět taky Lenka Žižková, která léta vyučuje teorii a historii designu na několika vysokých školách a hlavně zakladatelka design kabinetu CZ, který v roce 2007 navázal na činnost Design centra České republiky a který taky vyhlašuje národní cenu za studentský design a to každoročně. Lenka Žižková nakonec s námi v nedělní čajovně nebude, my ji ale zdravíme a otázka první padne tedy mým dvěma hostům, Aně a Jiřímu. Mají čeští designéři a designérky na růžích ustláno?
No, to je složitá otázka. Já myslím, že mají docela dobrou startovní pozici a docela složitý doskočiště. To znamená, že co se týče třeba vzdělání nebo těch vůbec dispozic, které do té praxe mají, tak ty jsou určitě výborné a určitě větší než dřív. Na druhou stranu, to, jak jsou pak ve společnosti přijímáni, jak je vůbec akceptován mladý studentský design, tak to je diplomaticky řečeno problematické.
A v čem vidíte ten největší problém v tom prosazování, nebo co byste označil za strop, za něž už se vlastně těžko někdo dostává?
Tak to přijímání designu je vždycky závislí na tom, kdo ho přijímá, na jaký úrovni je ten, kdo jej přijímá. To znamená, pokud laická veřejnost nebude srozuměná s tím, co je kvalitní design, pokud nebude vzdělána aspoň nějak rámcově v tomto směru, tak to vždycky bude problém. Pokud tady máme veřejnost, která o designu ví jenom to, že z lifestyleových magazínů, že to jsou předražené nefunkční věci, tak samozřejmě mladí designéři asi nebudou mít úplně výhodnou startovní pozici pro to, někam to dotáhnout. No.
Anna Marešová?
No já bych spíš mluvila o produkci masové výroby a tam myslím, že zase, nebo já vidím problém v tom, že vlastně firmy současné jako v Čechách vůbec nejsou zvyklí spolupracovat s designéry. Říkám, že to je úplně ve všech firmách, ale vlastně ve firmách, kde se dělá prostě produktový design, tak tam vlastně kolikrát vůbec nechápou, k čemu by tam ten designer měl být. Samozřejmě jsou firmy, které se třeba specializují na světla, nebo i sklářské firmy tady existují, které vlastně dobře spolupracují s designéry, ale právě firmy, které by potřebovaly takový ten klasický funkční design, tak tam cítím já velký problém. A vlastně Jirka řekl, že ta startovní pozice je poměrně výhodná, tak to vzdělání je tady poměrně dobré, i když právě zase musím trošku... Tím, že mám zkušenost vlastně z jiné země, tak právě tam je pak ta návaznost na to dostat se vlastně třeba do firmy a spolupracovat s tou firmou, což tady v Čechách chybí.
Jak by se to dalo změnit?
No já myslím, že trošku se to proměňuje pozvolna, ale myslím si, že by se měli nejen teda veřejnost víc seznamovat s tím, co to vlastně je design, ale hlavně vlastně ty firmy, které produkují ty výrobky.
Jsou mladí čeští designéři nebo studenti designu nebo čerství absolventi, jsou v něčem výjimečně dobří? Nebo mohli byste popsat, jestli existuje nějaký trend u mladých českých designérů, který třeba se nevidí v okolních zemích v Evropě nebo jinde?
U nás docela tak trochu probouzíme stará řemesla. Myslím si, že hodně to sklářství tady jako docela jako by furt funguje, má tady velkou tradici, takže myslím, že v tomhle směru asi jsme poměrně jako daleko od jiných třeba zemí. Ale zase tady ten průmyslový design trochu pokulává.
Jiří Toman by doplnil ještě něco.
Tak co se týče toho grafického designu, tak tam je to samozřejmě dneska hodně, hodně internacionální. Řekl bych, že tím, že i díky internetu není zas tak velký rozdíl mezi designérem ve Spojených státech a designérem v Čechách. Samozřejmě každý ten národ má něco trochu v sobě specifického. Polští designéři nebo francouzští designéři jsou mnohem víc emotivní. Oproti tomu Švýcaři nebo Němci jsou víc takový racionální. Ty Češi, řekl bych, jsou někde mezi nimi. Ale pokud to porovnám i se slovenskou scénou, myslím si, že v tom grafickém designu se tady čím dál tím víc lidí zase obrací k písmu a Čechy mají velkou tradici, co se týče písmařství. Takže to bych řekl, že teď zažívá takovou renesanci, asi i tedy s vývojem digitálního písma. To je určitě trend, který poslední dobou je vystupovatelný.
Já už jsem tady zmiňovala Národní cenu za studentský design. Držitelkou tohoto ocenění za rok 2011 je právě Anna Marašová a držitelku za rok 2012 už za chvíli vyspovídáme po telefonu. V rámci té ceny ale jsou rovněž udělovány ceny excelentní studentský design a dobrý studentský design. Tak kdybyste se zastavili u toho ročníku 2012 a řekli, kdo ta která ocenění získal a co dělá, jakému druhu designu se věnuje, tak bychom možná taky dostali trochu odpověď na otázku, co letí mezi mladými českými designéry, nebo ne?
Ono, ten loňský ročník bylo tedy vyhlášeno, byly uděleny 3 excelentní designy a pokud se nemýlím, tak 10 dobrých designů, čili pokud bychom se tady měli věnovat každé z těch prací, tak to bychom asi nestihli v tom časovém úseku. Nicméně jenom v tom excelentním designu je tam od Jiřího Krejčího topné těleso Emma, o čemž asi víc řekne Anna jako produktový designer.
Jsou to kamna Emma. Kamna na dřevo, můžete si zatopit a je vám teplo. A pak tam vlastně od Jindry
Jansový
vlastně kolekce oděvů základní. A do třetice tam byla grafika.
Grafika Tomáš Procházka z umělecko-promyslové školy. Tam má knihu Relace.
Takže vlastně móda, kamna a grafika.
Co ještě dalšího patří do designu?
Myslím, že do designu patří hodně věcí.
Plně všechno. Shodou okolností letošní ročník Národní ceny má motto Design si nevybírá, což je samozřejmě takový více významový, ale jedním z těch významů je to, že obklopuje všechno kolem nás, na cokoliv tady koukáme, a zrovna koukám na mikrofon a ten určitě má svého designéra, každý máme něco na sobě a to někdo navrhoval, i když to bude sebestupidnější, tak pořád to má svého tvůrce. Často si ani neuvědomujeme, že každá ta věc opravdu někým byla navrhována a ne vždycky ho označujeme jako designér, ale každá věc prostě má svého tvůrce. Čili ten design je úplně všechno kolem nás a naopak si myslím, že ten nejdůležitější design je často opomíjen. To znamená, my ani tak nepotřebujeme vědět, jestli zrovna na sobě mám triko od Hugo Bosse nebo od někoho jiného, ale poměrně mě bude prostě pálit, jestli jsem ve městě a hledám veřejné toalety, tak jako jak kvalitní bude orientační systém a jestli poznám piktogramy veřejných záchodků. To je mnohem podstatnější design, než řekněme značku, kterou mám na tričku nebo na botách. No.
To mísa je taky důležitá.
A taky má svého designéra a svůj design. My se tady dneska budeme bavit o tom, co může otevřít dveře mladým českým designérům, a nesporně je to taky získání ať už národní ceny za studentský design, anebo nějaké jiné ceny pro mladé designéry. Čili ptám se, jaký má dneska význam udělovat takovou cenu, anebo možná lepší otázka, jaký význam má získat tu cenu pro mladého českého designéra nebo designérku?
Tak já bych asi začal, jaký má smysl udílet, a pak Anna jako držitelka nám mohla zodpovědět. Nedám. Ne. Udílet, tam je především ta medializace. Právě to, že se o současném designu málo mluví, a pokud, tak v takový hodně tendenční cestě, tak je potřeba medializovat, co je kvalitní design. To, že tady máme velkou vrstvu mladých, talentovaných, velmi šikovných designérů, a ta národní cena je jednou z těch cest, jak ukázat lidem, že tady prostě jsou a že dělají kvalitní věci a že dobrý design pomáhá k lepšímu životu, nikoliv k výdělku designéra, ale pomáhá opravdu k tomu dělat lepší život.
Anna Marešová, jakožto držitelka tohoto ocenění.
Tak když tomu osobně, tak pro mě to určitě byl velký přínos. Určitě mi to otevřelo dveře. A
jak konkrétně?
No, konkrétně vlastně s tou věcí, s kterou jsem vyhrála, tak vlastně jsem dostala potom nabídku na zakázky, které se neváží teda k erotickému zboží, ale pohybuju se vlastně na hranici mezi vlastně medicínou a pak třeba hygienickýma potřebama a tak, což je taková oblast, která mě jakoby zajímá. Ne, jakoby zajímá mě. A takže určitě mě to pomohlo a vlastně mě to jako nasměrovalo, že jsem si utřídila, co mě zajímá na tom designu.
Vy jste se sama přihlásila do té soutěže?
Přihlásila jsem se sama. A
proč?
Protože já jsem se vlastně přihlásila tři roky po sobě, když jsem jako s tramvají jsem dostala excelentní design, pak jsem tam, myslím, měla tu elektrárnu, ta byla nějak v nominacích, to už se nepamatuju, a pak vlastně jsem se přihlásila do třetice, že to byla ta diplomka, řekla jsem, že se jako přihlásím, že to je teda ta moje poslední školní práce, tak jsem se před těma prázdninama přihlásila a vlastně jsem byla dost překvapená tím výsledkem. Já jsem vůbec netušila, že to vůbec může projít takhle všema těma porotama, takže měla jsem velkou radost.
Kolik dalších cen, nebo existují vůbec nějaké další ceny pro mladé české designéry nebo pro studenty designu, které stojí za to vyhrát?
Já přemýšlím, jaký jsou
tady. Existují, je tady například mezinárodní přehlídka, i když to je spíš přehlídka než soutěž absolventských prací. To rozhodně stojí za řeč v tom smyslu, že se člověk může konfrontovat s tou zahraniční tvorbou, podívat se, jak tvoří jeho kolegové v Polsku, v Čechách, ve Slovensku, v Maďarsku. A to je určitě zajímavý, protože často tady v Čechách máme takovou jako tendenci si dávat takový klapky a dělat ze sebe pupek světa, a my to tady dokážeme nejlíp. A přitom jenom v tom Polsku, který je prostě za rohem, tak tam vznikají nesmírně zajímavé věci, které jsou o něco jiný než třeba u nás, ale rozhodně stejně kvalitní a stojí to za to být konfrontovaný s tou prací a podívat se na to.
Jak je složená porota, která uděluje národní cenu za studentský design? A máte nějaká kritéria společná, podle kterých vlastně posuzujete? Protože ono nejde jenom o jakoby soutěž krásy nebo funkčnosti nebo užitnosti, ale předpokládám taky právě o to, aby těm vítězům anebo i zúčastněním vlastně jednoznačně otevřela cestu dál.
To bych řekl, že Národní cena za studentský design, a troufnu se tvrdit, že má jednu z nejpřísnějších porot, která vůbec v Čechách u designérských soutěží může být. Jednak celá soutěž je anonymní a ty poroty jsou tam tři na sobě nezávislé. Jedna porota je určená pro střední školy a vyšší odborné školy, druhá porota je vysokoškolská, čili ta zkoumá práce z vysokých škol a univerzit, a ti dělají předvýběr právě do nominací. A nominace pak stále anonymně vybírá třetí porota, která musí být složena z designérů profesionálních, kteří nefungují pedagogicky na žádné vysoké škole, tak aby tam nemohlo dojít žádnému ovlivnění. A ti stále anonymně hodnotí vlastně to nominace a pomocí bodového hodnocení na základě určitých kritérií vybírají ty práce, které dosáhnou ocenění dobrý design, excelentní design a národní cena za studentský design.
Máte představu, kde v zahraničí se nejčastěji daří českým studentům nebo absolventům designu prosadit se?
To asi bude hodně záležet obor od oboru. Některé ty obory jsou víc závislé na nějakém konkrétním místě, Některé, jako třeba mé písmařství, je samozřejmě natolik mezinárodní trh, že tam se těžko dá vůbec hovořit o tom, jestli má úspěch v nějaké konkrétní zemi.
A znáte někoho z mladých českých designérů, kdo se prosadil v Asii?
V Asii? Tak já spíš vím o nějakých... To nejsou designéři, to jsou spíš robotici.
Je pravda, že do Asie, pokud vím, tak nemíří tolik lidí. No. Třeba na indickém trhu je David Březina, pokud to ještě můžeme označit jako mladého designéra, tak ten tam prosazuje své písmo Scholar ve skriptu Devanagari a to je určitě úspěch, který lze označit.
Kdo se prosadil v Jižní Koreji z českých designérů, asi netušíte.
Bych řekla, přiznám se, že netuším.
Já taky netuším, ale já se na to ptám záměrně, protože my si teď pustíme právě jihokorejského Američana Tigra JK, který sice neprorazil s designem a předpokládám, že se o to ani nesnažil, ale za to se výrazně prosadil v hiphopu, takže Drunken Tiger a jeho skladba Monster v korejské verzi a potom se už spojíme s českou studentkou designu toho času na stáži ve Španělsku. Drunken Tiger Bomb. Na Českém rozhlase Vltava stále posloucháte nedělní čajovnu o podpoře mladého českého designu a jak už jsem naznačila, teď se spojíme s vítězkou Národní ceny za studentský design za rok 2012 Eliškou Kuchtovou, která ocenění získala za kolekci obuvy Simply for Simple. Boty jsou vyrobeny z jednoho kusu usně, jsou navržené tak, aby se projevil kontrast rubu a líce a Eliška kolekci vytvořila v rámci studia na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Eliška tady hodně chtěla být s námi ve studiu, ale nemohla, i když ono je vlastně dobře, že nemohla, protože momentálně již téměř půl roku pracuje jako designer junior pro jednu španělskou značku bot. A my už máme Elišku na telefonu. Dobrý večer. Zdravíme vás z Prahy do Španělska. Kam přesně?
Přesně na Malorku.
Co ve Španělsku děláte? Jak probíhá vaše pracovní stáž? To asi můžu prozradit, že jste na stáži a jak jste se na stáž dostala?
Takže já jsem teď na stáži už 6. měsícem a za 14 dní mi tady stáž vlastně končí a dostala jsem se sem, takže jsem tu značku oslovila sama s tím, že bych jim právě ráda šla na stáž. Nicméně mi odpověděli, že stážisty nepřijímají, ale pozvali mě na letní workshop, který vlastně připravují pro studenty nebo čerstvé absolventy ze škol designu. A tam vlastně po tom workshopu mi nabídli práci, abych pro ně půl roku právě tady mohla pracovat jako designer junior.
Jak to hodnotíte? Je to pro vás přínos? Naučila jste se něco nového?
Jo, já jsem za to strašně moc ráda. Určitě je to výborná zkušenost, nejen co se týče té práce, ale i té možnosti vlastně být v zahraničí. Ale... No, já se přiznám, já si asi ještě počkám na nějaký odstup a možnost srovnání třeba i třeba s jinou prací nebo s jinou spoluprací, protože pro mě tohle je vlastně první zkušenost, i co se týče nějakého stálého zaměstnání, protože pořád ještě studuji.
Ano, a my se tady dneska bavíme o tom, co pomáhá mladým designérům a designérkám v tom, aby se dostali co nejdál, nebo možná nejvýš. A mluvili jsme tady o tom, že vy jste získala Národní cenu za studentský design 2012. Máte pocit, že vám ta cena změnila život, že se vám všude otevřely dveře nebo aspoň někam?
To je vlastně teďkon taky těžko říct, protože já jsem tu cenu získala v době, když už jsem tady byla na stáži a hnedka potom, co jsem si ji převzala, tak jsem odjela zpátky do Španělska. Takže je pravda, že mě třeba kontaktovali různí lidé z obchodu nebo z výstav, že by rádi prezentovali moji práci nebo se třeba zajímali o to, co dělám. Je pravda, že jsem dostala asi 3 nabídky na nějakou spolupráci, ale já si asi taky budu muset počkat, až se prostě vrátím zpátky do Čech, protože všechno, co se vlastně kolem té soutěže seběhlo, tak já vnímám z velkého odstupu a spoustu věcí si myslím, že ke mně vůbec nedolíhá, nebo já si to třeba ani tak ještě jako neuvědomuju nebo nepřipouštím, takže si ještě asi počkám, až se vrátím domů.
Ještě bychom mohli doplnit, když se bavíme o cenách, že letos v březnu jste se umístila na 3. místě v kategorii objev roku Czech Grand Designu. Takže gratulujeme k další ceně a předpokládala bych, že tedy budete tvrdit, že podobné ceny určitě k něčemu jsou, že mohou otevřít cestu. V čem ale podle vás cestu nemůžou otevřít, v čem nepomohou, co si prostě musí každý mladý designer prošlapat sám a s čím se třeba musí potýkat, s čím byste měla problémy nebo s čím se ještě pořád perete?
Mě 23 let a mám pocit, že jsem toho v životě ještě moc neudělala a i sama za sebe jsem si toho ještě moc nevyzkoušela a spoustu věcma jsem se neprošla, takže to hodnocení z mý strany určitě nebude objektivní, ale...
Tak zkuste za sebe, co by vám pomohlo a kde byste ráda přijala nějakou nabídku na pomoc?
Pro mě jsou to strašně složitý otázky, protože já jsem vlastně teď v situaci, kdy mě se za poslední rok strašně jako otevřel svět a otevřely se mi vlastně možnosti v tom, co se vlastně vůbec dá dělat a že vlastně ten poslední rok se v mém životě nebo v profesním životě udála strašná spousta věcí, co se týče první zahraniční stáže, pak týhletý zahraniční stáže, pak vlastně ty soutěže nebo výstavy A událo se to za ten rok strašně rychle. Já vlastně teď ještě nevím pořádně, co to pro ně přinese. Nebo třeba ještě tím, že ještě nemám hotovou školu, tak ani nedokážu říct, jestli se po škole vydám do zahraničí, do jakého studia, jestli bych chtěla do malého studia nebo do velké firmy.
Vy jste už nakousla to, na co jsem se chtěla zeptat na závěr, protože v květnu se vracíte do Prahy, čeká vás asi dokončení vysoké školy, je to tak?
Ano, je to tak.
A v botách byste chtěla pokračovat, nebo máte chuť pustit se do něčeho jiného?
Zatím to vypadá tak, že se s botami ještě nějakou dobu pokračovat budu, protože vlastně minulý týden mi tady v práci nabídli, abych u nich pracovala nastálo. S tím, že já jsem tu nabídku musela odmítnout, protože vlastně ještě bych potřebovala dodělat poslední ročník na vysoké škole, ale nakonec to dopadlo tak, že mi vlastně nabídli, abych rok pro ně pracovala jako freelancer z Prahy na nějaký částečný úvazek a s tím, že vlastně potom, když budu chtít, tak se po škole vlastně můžu vrátit zpátky, takže to zatím vypadá tak, že nějakou dobu ještě u bot zůstanu, ale je pravda, že vlastně ty soutěže nebo ty možnosti nebo věci, které se za poslední rok odehrály, že mě třeba vlastně ponoukli k tomu uvažovat o tom, jestli vůbec se chci zabývat pouze botama, jestli by mě náhodou nelákalo třeba jiné odvětví nebo vůbec se zaměřit celkově na produktový design, protože je víc třeba věcí, které mě zajímají a i vlastně díky těm zkušenostem, který za ten poslední rok byly, tak mám pocit, že jsem vlastně díky ně mohla přijít na spoustu věcí, kterými vůbec nejdou, který neumím a i na nějaké věci, které si myslím, že k ním mám nějaký vztah a ve kterých dokážu být v té své práci nějakým způsobem prospěšná. Takže si myslím, že u bot asi nezůstanu, ale uvidíme.
Uvidíme, jak říkáte, ještě úplně otázka na závěr. Už víte, kde nakupovat usně? Já jsem narazila v nějaké internetové diskusi, že jste to loni nějak řešila, kde nakupovat usně.
No, ono v Čechách už tady... V Čechách už tady moc koželu, že není. To... A já jsem tam teďkom poslední rok vůbec nebyla, tak se přiznám, že pořád nevím, kde nakupovat usně.
To byla Eliška Kuchtová, já vám děkuji za rozhovor. Přeji hezký zbytek stáže ve Španělsku a všichni ze studia vás zdravíme. Naschledanou.
Taky moc děkuji, naschledanou.
Některé z bot navržených Eliškou Kuchtovou si můžete prohlédnout na webu Čajovny v článku k dnešnímu vysílání anebo na www.cutulum.cz. A teď už upozorňuji na další web, kde je k vidění zase pro změnu tvorba našeho dalšího hosta, držitelky Národní ceny za studentský design za rok 2011 Anny Marešové, kterou už jste tady slyšeli. Ten web najdete na www.annamarešova.com. Eliška mluvila v podstatě o tom, že zažívá snový úspěšný rok, kdy se jí daří nejenom, že získala nějaká ocenění, ale je na stáži, kde se jí líbí. A ano, u vás to vypadá aspoň teda podle mediálního ohlasu, že není snad nikdo v Česku, kdo by právě neznal ty vaše dvě kolekce, které už jsem tady zmiňovala, tramvaj a bílé erotické pomůcky pro ženy. Ale mě by právě zajímalo, jestli to není taková mýlka veřejnosti, protože z médií vás všichni znají a ta se mohla chytnout toho, že jde o nějaké zajímavé téma, které může prodávat. Máte sama pocit, že se vám hodně daří?
Tak já jsem určitě během minulého tohohle roku udělala vlastně docela pokrok v tom, že furt jsem vlastně řešila, jestli zůstat tady, odjet do zahraničí, protože jsem dostala nabídky i pracovat třeba v Londýně. A vlastně po dlouhých úvahách a přemýšlení, rozhodování jsem vlastně se rozhodla zůstat v Čechách a vlastně pracovat na sebe. A s kolegou teď děláme ve studiu, je to studio, zatím je to Anna Marešová Designers, SRO teda. A vlastně se snažím sdružovat, jsou to většinou moji bývalí spolužáci, designéři, nejen designéři produktoví, ale i grafický, třeba tady s Jirkou vlastně taky často spolupracujeme a i z jiných oborů vlastně kolegyně, teď už kolegyně je kameramanka, takže vlastně se snažím dát dohromady takový tým a vlastně teď začínáme pracovat mimo jiné na dalším projektu, který je v součástí mýho doktorandského studia.
a já se tam zabývám udržitelností, udržitelným designem, takže tady to téma teď mě hodně zajímá. A bych se úplně neodskočila od otázky, tak i když je to vlastně poměrně náročný, protože člověk dělá designéra ve firmě, tak opravdu dělá designéra jenom, ale v momentě, kdy vlastně člověk se rozhodne dělat na sebe, tak vlastně funguje od uklízečky přes sekretářku až vlastně po toho designéra a vlastně i manažera. Ale vlastně musím říct, že mě to dost jako baví, tenhle ten rámec, nebo vlastně i takhle jako do široka.
Tak po Elišce Kuchtové další dobrá zpráva, prostě mladým, šikovným českým designérkám se daří. Posloucháte Čajovnu o podpoře mladého českého designu a po písničce vám představím další skupinu hostů nedělní Čajovny a taky projekt, díky němuž se nadějní designéři a designérky mohou posunout zase o krok dál. Teď jsou tady ještě dva a potom už tři noví hosté nedělní Čajovny. Větší část designérů teoreticky ví, jak se uplatnit, ale nemá zázemí, prostředky nebo čas a leckdy obchodního ducha potřebného k vývoji značky. Někteří mají prostředky, ale čas na vývoj značky a obchodní duch jim stejně schází. Tak počal vývoj Cvrku do současné podoby. Necíleným klábosením s kamarády o jejich starostech a radostech, píše se na webu www.cvrk.cz. Projekt, který může pomoci vyřešit designérům otázky, jako kde uplatnit svoje výtvory, kde začít jako první, kde sehnat místo na prodej, ale třeba taky, jak zvládnout podnikatelský záměr, tak tento projekt s názvem Cvrk představí provozní Cvrku Romana Píchová. Dobrý večer, vítám vás tady. Jedním z vystavujících v prostorách Cvrku je projekt originální, barevné a veselé i recyklované módy Be Yours, jenž má nabídnout zajímavé kousky pro ženy různých věkových kategorií za dostupné ceny. Jeho zakladatelku Gábinu Puflerovou vítám v nedělní Čajovně. Dobrý večer, Gábino.
Dobrý večer.
A rovněž vítám její kolegyni z Be Yours, která je, jak sama říká, designérkou věd, Zuzanu Klinkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A pro vás je stejná otázka, jako už padla v úvodu dnešní Čajovny, mají čeští designéři, myslím tím mladí čeští designéři a designérky na růžích usláno? Romano?
Co se mě týká, tak určitě nemají, protože dneska někdo, aby prorazil nějakým způsobem a jen tak, že přijde, dá si k nám věci, to není možné. Musí začít opravdu na sobě pracovat. Takže já toho využívám a většinou s nimi jakby je snažím se koučovat, aby pracovali s fotkama, aby pracovali sami se sebou. Jsou teď hodně sociální sítí těchto těch věcí, takže to jim docela dopomáhá. Ale sami o sobě prostě je to hrozně těžký se nastartovat, ale na růžích určitě ne.
Gabino?
Tak já si myslím, že pokud je člověk dobrý, tak se nějakým způsobem protlačí a prosadí dříve nebo později. tím, že právě vznikají takovéhle prostory, jako je třeba Cvrk, tak to si myslím, že je velmi dobře, protože to právě může dopomoct těm začínajícím lidem, jako třeba i v našem případě, ačkoliv my už jsme měli předtím svůj obchůdek na jednom místě v Praze, tak ten Cvrk nám zase pomohl v tom, že jsme vidět jinde, jsme v centru a máme svůj prostor, takže za mě se myslím, že vždycky záleží prostě na té víře a na tom, co je ve vás a dřív nebo později to přijde.
Vidíte u mladých českých designérů a designérek nějaký ten strop, někam se dostanou všichni a pak už projde jenom někdo a v čem je vlastně ten největší problém, proč ten další krok nemůžou udělat?
Já si myslím, že je to hodně a že žijeme prostě v konzumní době, kdy prostě co se týče jakoby za nás toho oblečení, tak tam opravdu je hodně těžký se prosadit právě díky tomu konzumu, díky prostě značkám, díky supermarketům, díky konfekci, která prostě nás zavaluje ze všech stran.
V čem konkrétně může Cvrk takovým nadějným českým designérům pomoci?
Cvrk pomáhá tím stylem, že máme ve prestižní místo v centru Prahy, vlastně na Václavské náměstí.
Čili kamenný obchod.
Kamenný obchod, přesně tak. Ten zákazník může přijít a může si to tam vyzkoušet a podívat se, a ne, aby byl doma překvapen, co mu vlastně v tom balíčku přeběhlo. Naživo je to prostě o něčem absolutně jiném. To je jedna z věcí. A druhá z věcí je ta, že určitě, co se týká té zpětné vazby, většina designérů, autorů a těch lidiček má málo času a nemůže si prostě dovolit platit si třeba prodavačku nebo tak. Dostává od nás zpětné vazby a dále se snažíme s nima chodit na modní přehlídky, zaštěcovat je a pomoci jim mít ty lukty a bijeme se za ně. To si myslím, že je další z velkých přínosů. A hlavně, co se týká kamenného obchodu jako takového Cvrk, tak je úžasný, že my tam združíme až 100 značek. Takže vlastně ty značky se můžou opírat o ty silnější, ty, který začínají třeba, anebo jsou méně, je o nich slyšen, tak se můžou opřít o nás, protože my už to jméno nějakým způsobem máme.
A jak si to máme představit konkrétně, ta každá značka nebo každý designer tam má nějaký svůj prostor, kde věci nabízí, anebo je to jeden velký prostor, kde jsou k mání jeho výtvory.
Takže pro představu je to tak, že i vlastně nábytek je navržený designérem, panem Bendákem, a je velice variabilní, takže dejme tomu, nazvu to štendr, prostor na oblečení, má výměr 0,9 metrů čtvereční, náklady jsou to na prodavačku energie, na reklamu a kompletně, co si můžete jenom představit pod provozovnou. Vlastně kamenný obchod je neziskový. Kalkulace je vypočítaná tak, že je to na kompletní náklady toho shopu, jak jsem říkala.
Já jsem si zase na vašem webu dočetla, že Cvrk je tvořen hlavně pro tvůrce a designéry, kteří mají ambice a cíl nabízet své výrobky široké veřejnosti a tak se z alternativní scény přesunout lehce do mainstreamu.
Takhle, my teď máme cílovku, že bychom chtěli víc poboček. Jo, chceme jít i za hranice, aby přeci jenom ten český design nějakým způsobem probůral, protože co se budeme povídat, ty hranice jsou poměrně dost otevřené a tím, že jsme na Václavském náměstí, tak se k nám dostává spousty a spousty turistů a mají velký zájem.
Suzano?
No, já bych jenom ještě chtěla říct k té předchozí otázce, jak jste se ptala, jestli si myslíme, že mají čeští designéři na růžích ustláno. Tak já si teda myslím skepticky, že je to těžký a že je to těžký právě kvůli těm ohromným, jak už bylo řečeno, národním společnostem a takovým těm jako hodně známým značkám, které jsou profláklý. A právě se mi hrozně líbí třeba, jak říkala Anička, že taky se rozhodla mít vlastně svoje SROčko, svůj design a přijde mi, že v dnešní době lidi, kteří jsou kreativní, jakože jsou všichni, ale ty, kteří se rozhodnou nějak tvořit svou tvorbu, že chtějí hodně být samostatní a že chtějí ty věci si dělat po svém a že chtějí, aby o nich bylo vědět. A proto si myslím, že třeba takový projekt, takový Cvrk, je docela důležitý pro tyhle lidi. I když to třeba může být pro ty lidi ze začátku jenom nějaký start, ale právě může se díky němu ten člověk dostat někam zase dál a posunout ho to.
Já bych navázala na to, co jste říkala. Kolik českých designérů a designérek mladých si může v Česku udělat SROčko? Jak je velký ten trh, aby se uživili, aby mohli fungovat? To je možná už otázka na všechny hosty, protože ve studiu jsou s námi i Anna Marešová a Jiří Toman.
Já se můžu tohle zkusit zodpovědět jenom v kostce, abych dala slovo i ostatním. Já si myslím, že ten trh se hodně posouvá a vyvíjí a že se mění hodně rychle. A právě co se týče třeba, já můžu mluvit opravdu jakoby za ten design vlastně oděvu nebo toho a šperků, řekněme, toho, co my vlastně tvoříme. Myslím si, že hodně lidí se pohybuje třeba na fléru, nejde právě do těch ulic, jo, není prostě, nemá ten kontakt právě jakoby prostě s tou ulicí, s tím prodejem, bo všechno se to odehrává prostě v nějaký jako virtuální podobě a tam je ten kámen úrazu, že většina lidí u toho zůstane a neposune se dál.
Někdo další?
To je právě ten problém, no, nebo já to vidím jako problém tady toho našeho malého českého trhu, že ty lidi, kteří jsou nějak činní, tak mají omezené možnosti, že prostě nevědí kudy tudy, že třeba jsme se tady mimo záznam bavili o design bloku, o té akci design blok a že třeba to jsou takový prostě honosný akce, který máme pocit, že se dělají vlastně jenom jako design pro design, že to není pro ty uživatele nebo pro ty lidi, kteří by třeba i měli zájem o to, nevím, jak se vzdělávat nebo vlastně chápat tu funkci těch věcí a ne jenom si koupit vázu za 150 tisíc, na tom mít nalepenou jméno nějakého švédského, určitě skvělého třeba designéra, ale tak si myslím, že to tady chybí, no. Jako zkrátka ty krásné božské věci, které se vytvářejí někde tam v tom univerzu, prostě nějak propojit víc s tou zemí a dát šanci jako samostatně tvořícím lidem.
Jak se na to dívá Anna Maršová, Jiří Toman?
Tak já se možná budu opakovat, ale já spíš ještě třeba k tomu studiu, nebo proč vlastní studio. Já se zajímám ne jako o kusovou třeba výrobu, ale mě hodně zajímá ta průmyslová, takže já vlastně se chci soustředit nebo se soustředím vlastně na masovou výrobu, která opravdu jako by měla zasáhnout hodně lidí a není to jenom věc estetická, ale jako funkční, takže v podstatě se soustředím ještě s kolegou Sergejem Kuckerem, který je hodně technicky zaměřený, aby vlastně ten design nebyl jenom tvarový, ale byl vlastně funkční a hodně technický, takže se spíš pohybuju na tomhletom poli, než na třeba území módy a tak.
Jiří Tomán?
Tak ze svýho pohledu jsem jako optimista, velmi pozitivně vnímám to otvírání se světu. Myslím, že to je hodně důležitý nejen pro ty designéry, ale zvlášť proto, že dnešní ta podnikatelská sféra už zjistila, že není úplně dobré přijet na schůzku ve staré Škodovce a fialovém sáčku a stejně tak doufejme, že brzy zjistí, že jako v Německu mají firmy kvalitní vizuální styl a třeba si nechají udělat i firmní písmo, tak doufejme, že za nějakých 5 let už taky zjistí u nás, že je dobré se kvalitně vizuálně prezentovat. A to je ta nejlepší živná půda pak pro studenty mladé nebo mladé absolventy grafického designu a designéry vůbec.
U vás se někdo objednal písmo?
Univerzita
Hradec? Nějaký mladý designér třeba?
No, pro mladé designéry, jako například Anu Marešovou zde, tak to jsou spíš formou letteringu, čili specifických nápisů, řekněme jako loga, písmová loga. Nicméně například
třeba to Anna M., jako je na webu Anny Marešové.
Ale například na Hubdudu, tak tam.
Tak to jenom pardon, Anna Marešová se přiznává k autorství.
Ale už to Hubdudu, tak to je má práce a písmo si například, což jim zde musím vzdát hold, Univerzita Hradec Králové má své korporátní písmo, což je tuším v tuhle chvíli jediná v České republice taková vlaštovka toho, jak by to mělo vypadat.
My tady dneska celou dobu mluvíme o tom, co zvyšuje pravděpodobnost, že se mladý český designér nebo mladá česká designérka prosadí. Mluvili jsme tady o dobrém startu, který může dát těmto lidem škola. Mluvili jsme tady taky o cenách za studentský design. Mluvili jsme taky o organizacích, jako je třeba CVR, která dá šanci mladým designérům. Zmíněna tady byla taky spolupráce mladých designérů s firmami. Na co jsme ještě zapomněli? Co podle vás ještě dalšího může pomoci mladým českým designérům prorazit nebo dostat se dál?
Tak jestli můžu, tak mě určitě napadá zkušenost zahraničí. Myslím si, že to je teda hodně důležitý moment. Mám vlastní zkušenost a musím říct, že po návratu vlastně z Anglie, kde jsem dělala vlastně bakalářský studium, jsem se vrátila a zjistila jsem, že Česká republika je opravdu malá a že ten design by neměl být lokální, že by měl opravdu fungovat celoplošně. Myslím si, že to je jako skvělá zkušenost si zažít design někde jinde, jak funguje třeba i ve škole nebo v práci. A po návratu vlastně člověk má úplně jiný obzor.
Dalo by se předpokládat, že zrovna pro design nebudou existovat moc hranice národních států, protože přece jenom oproti jiným oborům je může jednodušší překračovat. Souhlasíte s tím?
Já určitě souhlasím, že v podstatě u toho designu není jazyková bariéra, že když vyšla do jiných třeba uměleckých oborů, třeba herectví, tak tam už samozřejmě jazyková bariéra může být, než to tady ta bariéra není zase, nebo vůbec vlastně bych řekla, že není.
Na druhou stranu to, co v Čechách poměrně dost chybí, je státem podporovaný design centrum, který teda bylo zrušeno těch 2007 a jsme v tomhle smyslu dost unikum v té Evropě. A design centrum mělo tu funkci, že jednak pomáhalo prosazovat mladé designery, pomáhalo propojovat ten průmysl s designery, mapovalo to, co se událo v tom designu, mapovalo tu českou tvorbu a to je, myslím, věc, která je hodně důležitá. V tuhle chvíli se tady o to starají občanská sdružení a jiné neziskové organizace, ale samozřejmě to státem podporovaný design centrum mělo trochu jinou váhu a je dost škoda, že tu chybí. Ne?
Designkabinet.cz může částečně aspoň nahradit nebo plně nahradit státem podporovanou organizaci nebo vytvořenou?
Snažíme se o to, samozřejmě nutně narážíme i na finanční problémy nebo na problémy toho financování. Nicméně díky neuvěřitelnému entuziasmu Lenky Žižkové se podařilo většinu těch aktivit zachovat, včetně například té Národní ceny za studentský design. Čili snažíme se co nejvíce suplovat to chybějící design centrum, ale samozřejmě pokud bychom měli nějaký tučný příspěvek od státu, šlo by to snáze.
A vaše příspěvky tedy jsou z rukou soukromých?
Spoléháme se na příspěvky sponzorů. Musí platit studenti, případně to za ně platí školy, poplatek za účast soutěži, za což nejsme úplně rádi, ale bohužel to jinak nejde.
Gábina Puflerová?
No já bych tomu řekla jenom to, že myslím si, že kolega to řekl už na začátku, že co se týče Čech, že opravdu potřeba jakoby vzdělávat tu populaci, seznamovat je s tím vlastně, co ten design je. Ne jako nějaké prostě povrchní pozlátko, ale jít víc do hloubky, dělat akce, ukazovat, co se pod tím všechno může skrývat.
Romana, to podobně.
Určitě, jak říká Gabča, tak je důležitý, aby jsme víc začleňovali lidi, zákazníky a seznamovali vlastně s těma věcma. A je důležitý, aby jsme dokázali i spojit vlastně nejenom zákazníka, i toho autora. Takže na to chceme teď rozjet za spolupráce Be Yours, proměny pro zákaznice, aby věděli, co jim vlastně sluší a jakým způsobem prostě pracovat se svým šatníkem.
To by ještě Gábina možná mohla doplnit?
No, ona zase tohle zní tak jakoby honosně, ale my třeba Biors pracuje hodně s recyklovaným textilem, takže my chceme jakoby těm ženám ukázat to, že vlastně i v tom stávajícím šetníku můžou najít super kousky. My vlastně hodně děláme ze second hand věcma, takže není to nic nákladného a chceme vlastně dát takový návod, jak se cítit dobře, jak prostě pracovat s tím oblečením i nějak efektivně.
A úplně poslední otázka, může se dneska prosadit v Česku designér nebo designérka bez vzdělání v oboru? Stává se to? Znáte nějaké takové příklady?
Já teda neznám, ale věřím, že se to stát může.
Určitě může. Ta škola konec konců není nic, co by člověka extrémně deformovalo. Spíš ta škola je prostředí, který mu umožňuje seznámit se s tím, co se děje ve světě. Ti pedagogové mají samozřejmě mnohem větší rozhled, mnohem větší zkušenosti, čili je to jenom nějaká jako pomoc tomu člověku dosáhnout na té své cestě výsledku. Nicméně pokud někdo má dost té síly a dost té vůle pracovat na sobě takovou intenzitou, aby všechno tohleto nahradil, tak věřím tomu, že může se prosadit úplně stejně tak jako absolvent vysoké školy.
Já jsem se setkala ve cvrku teda už se spoustou lidí, designérů českých a ne každý tam má vystudováno a právě, že pak ty lidi, který ty školy mají, tak se kolikrát cítí jakoby utlačování, ale je to opravdu jenom na každý osobnosti, jakým způsobem to chytne a jakým způsobem s tím bude pracovat, s tím svým umem a s těma svýma vlastně červenýma rukama a hlavou.
Já vím, jestli stejnou odpověď bude mít i Anna Marešová, protože u průmyslového designu to platí taky. Řekla bych, že možná je to jinak.
No, nevím, tak asi tím, jak tu školu mám, tak nejsem schopná říct. Určitě škola pomůže, otevře vlastně dveře, je to možná snaží, ale řekla bych, že na druhou stranu může zase určitá škola někoho jako ovlivnit, nechci říct negativně, ale může ho třeba jako zaškatulkovat, že třeba je u tohohle profesora, takže najednou už je řazen do vlastně tady té škatulky a vlastně dělá takovýhle věci a vlastně je třeba ta tvorba podobná tomu jeho profesorovi. Jo, že tam může nastat i vlastně takováhle věc.
U vás se to nestalo?
Já myslím, že ne.
Mohu hodně hodnotit z externího pohledu, tak myslím, že Anna Maršová je natolik svébytná, že spíš ne, ostatní asi budou připodobňováni k ní. Než,
ne, no, spíš asi tím, že jsem i nebyla teda celých 6 let vlastně na jedné škole, že jsem byla třeba v Anglii, kde vlastně těch profesorů a vlivů bylo víc, tak si myslím, že nejsem ovlivněná jako jednostranně, že určitě ovlivněná jsem, ale spíš si vždycky vyberu to, co mě zajímá, ale z každého trochu, takže.
A tím nedělní čajovna o podpoře mladých českých designérek a designérů končí. Mými hosty byly abecedně řazeni Zuzana Klinková, Eliška Kuchtová, Anna Marešová, Romana Píchová, Gabina Puflerová a Jiří Toman. Já vám moc děkuji, že jste přišli a přeji, ať se vašemu designu daří a taky ať se obecně daří mladému českému designu. Děkuji, nashledanou. A s posluchači se loučí taky Iva Jonášová. Příště budu v nedělní čajovně zase druhou neděli v červnu, tedy 9. Teď už jen hezký večer a dobrou noc, Goodfellas.
Which one is